Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sărăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. În această ocazie vom continua discuția noastră despre cele 7 trâmbițe din Cartea Apocalipsa și vom vorbi despre prima trâmbiță. Eu sunt Emanuel Sărăgean și vă spun bun venit. De asemenea, este împreună cu mine și în această emisiune pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Înainte ca să citim textul biblic care ne prezintă prima trâmbiță și efectele ei și ce se întâmplă după ce primul înger sună din trâmbiță, aș vrea să reluăm o idee și să o mai explicați în contextul acestei emisiuni despre semnificațiile pe care le au descrierile când Dumnezeu lucrează prin elementele naturii, când Dumnezeu intervine în evenimentele naturii, când se întâmplă evenimente cosmice într-un context al intervenției lui Dumnezeu. Care este semnificația?
Eu cred că lucrul acesta urmărește să scoată în evidență funcția principală a lui Dumnezeu, aceea de creator. Pentru că oamenii noștri încearcă să separe natura de Dumnezeu. Și spune Dumnezeu, asta este natura, astea sunt legile naturii, lucrurile se desfășoară în forma aceasta datorită legilor naturii, Dumnezeu este în cerul lui, își vede de planurile și poate se mai ocupă de noi sau poate ne-a abandonat. Deci fac o separare. Prin faptul că natura participă în marile evenimente mântuitoare, este o dovadă că lucrurile nu stau așa cum spun oamenii, ci că Dumnezeu este creatorul și El folosește natura ca obiectele creației Lui. După cum eu, omul, mi-am făcut ochelari, mi-am făcut stilou, mi-am făcut sapa, lopata și le folosesc pe fiecare unde am nevoie. Dumnezeu folosește natura, soarele, luna, stelele, pământul, cutremurul și așa mai departe, ca pe niște unelte care îi sunt la îndemână, sunt făcute de El și îl ascultă întocmai cum ascultă ochelarii acestea de mine, îi folosesc după cum am nevoie, tot la fel Dumnezeu folosește aceste elemente ale naturii.
E foarte interesantă ideea aceasta și e foarte important să privim lucrurile din perspectiva aceasta, pentru că vă amintiți cu siguranță surprinderea ucenicilor după ce Domnul Hristos potolește furtuna.
Cine este omul acesta?
De la ascultă și moare. Ideea aceasta că natura te ascultă, că poți să controlezi natura, este de dorit pentru orice om și omul dorește asta, nu? Are centrale eoliene, are panouri solare, adică încearcă să creeze anumite mijloace prin care să valorifice forța naturii și să o folosească în favoarea lui și poate chiar să o folosească, eu știu, și în alte scopuri.
Da, oamenii încearcă să subordoneze pe Dumnezeu naturii și legilor naturii. Și din acest motiv nu pot să înțeleagă nici pe Dumnezeu, nu pot să înțeleagă nici Biblia și își vor pierde viața. Evenimentele care se produc și o mulțime de evenimente care s-au produs arată exact contrarul ceea ce spuneam noi. Un Dumnezeu creator care este deasupra naturii și natura îl ascultă întocmai.
Da, pentru că acum vedem și perspectiva aceasta unei confruntări între statutul pe care omul încearcă să și-l formeze și să și-l consolideze. Că acum vom vorbi despre grindină, de exemplu. Știm că sunt instalații care pot să funcționeze și să intervină atunci când prognozele meteo vorbesc despre o ploaie cu grindină. Și ele au rolul acesta și sunt foarte eficiente.
Parțial, sunt.
Da, ajută. ajută. Dar sunt anumite momente în care nu pot să intervine, nu mai pot să facă nimic. Ori tocmai acesta este un alt aspect pe care Sfânta Scriptură îl prezintă. Haideți să citim descrierea pe care o avem aici pentru îngerul care, primul înger care sună din trâmbiță și de fapt este prima trâmbiță, în Apocalipsa capitolul 8, versetul 6. Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Îngerul din tâi a sunat din trâmbiță și au venit grindină și foc amestecat cu sânge care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte a pământului a fost ars și a treia parte din copaci a fost ars și toată iarba verde a fost arsă. Avem grindină, avem foc și avem... foc și avem
sânge,
da, trei elemente și apoi aceste elemente ating pământul,
acesta e important,
copacii și
deci subiectul acesta este pământul. Deci ceea ce este afectat este pământul. Cu ce este afectat este cu grindină, cu foc și cu sânge.
Foarte interesantă combinația aceasta. Sânge, foc și apă, grindină de fapt, cum putem să înțelegem că există sau că este focul atunci când este și ploaia și grindina?
Eu spun că nu trebuie să înțelegem, trebuie să căutăm, să vedem cum prezintă Biblia aceste lucruri. S-au mai întâmplat și vom vedea că da. S-au întâmplat în Egipt, în timpul plăgilor Egiptului, când Dumnezeu a avertizat, fii atent, mâine va bătea o grindină teribilă, să vă adăpostiți animale, să nu ieșiți în câmp, că puteți fi uciși de grindina care va cădea. O zonă unde nu cade, e o zonă foarte caldă, Egiptul, și nu cade grindină. Deci iată că grindina de acolo nu era un fenomen natural obișnuit, ci era o pedeapsă divină. De asemenea, în Ezechiel capitolul 38, Dumnezeu ne spune că îl va distruge pe Gog și pe Magog cu o grindină puternică, cu o ploaie torențială, cu evenimente cosmice de genul acesta. De asemenea, în Psalmul 80, în Ieremia 21 și alte texte, Dumnezeu spune că peste poporul său Israel, care a călcat legământul, deci care s-a depărtat de Dumnezeu și n-a mai ținut cont, Dumnezeu îi va nimici cu armele judecății sale, care sunt grindina, foc și sânge. Concluzia este că grindina amestecată cu sânge reprezintă judecăți ale lui Dumnezeu peste poporul său care a călcat legământul. Deci nu peste oricine, peste cei care au fost cândva popor, au călcat legământul și s-au îndepărtat de Dumnezeu. Asta este semnificația biblică a acestor expresii.
Acum, dacă ne raportăm la schemele pe care le-am parcurs deja cu bisericile, care se pot privi ca descriere și dintr-o perspectivă istorică. Același lucru, într-un fel, l-am făcut și cu pecețile. Dacă venim acum la această trâmbiță, ne putem raporta și la un timp istoric, atunci când efectiv a căzut grindină din cer sau va cădea? Pentru, de ce întreb lucrul acesta? Da, s-a întâmplat fizic în timpul plăgilor din Egipt, dar s-a reeditat această situație de-a lungul timpului, cum a fost întunecarea soarelui?
Da, ridici o problemă importantă. Dacă imaginile Apocalipsei sunt imagini literale sau simbolice. Vreau să vă spun că aici avem de-a face cu imagini simbolice. Am prezentat că în Biblie grindina reprezintă judecățile lui Dumnezeu peste poporul său care a fost cândva credincioș și acum nu mai este. Copacii reprezintă pe oameni. Păi citim chiar în primul psalm, omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește și nu se așează, este ca un copac sădit lângă un izvor de apă. Același lucru îl reia Ieremia în cartea sa și îl mai găsim și în alte imagini. Deci cine este copacul? Este un om un om credincios, copacul care este lângă un izvor de apă și care aduce roadă, și copacul care nu aduce roadă și care nu merge bine, este omul necredincios.
Sau poporul smochinul.
Da, iarba reprezintă poporul în întregime. Deci copacul reprezintă omul credincios, iar iarba poporul întregime. Așa că, iată, tabloul simbolic al grindină, copac și iarbă ne oferă întreg cadrul unde trebuie să vedem cum anume s-au împlinit aceste simboluri. Cum anume s-au împlinit. Adică ce judecăți, că nu e vorba de grindină reală, ce judecăți au căzut peste acei oameni care au fost cândva credincioși și peste acei oameni care erau cândva poporul lui Dumnezeu. Și atunci ne ducem în Biblie. Cine a fost primul popor al lui Dumnezeu? Păi au fost evrei. Ei au fost primul popor al lui Dumnezeu. Ei au primit Biblia, ei au primit revelația de la Sinai, ei au avut glasul profeților în mijlocul lor. Poporul evreu a fost poporul lui Dumnezeu, cu persoanele importante care le avem, copaci, și cu poporul întregime simbolizat prin iarbă. Acesta este. Ce se întâmplă cu acest popor al lui Dumnezeu? Păi, spune foarte frumos Biblia, a venit la ai săi,
Cei nu l-au primit. Se vise la casa pustie.
Când a venit în timpul judecății, a spus, nu vrem, alegem pe Baraba și nu-l alegem pe Iisus, lucru care l-a contrariat chiar pe Pilat. Cum adică? Alegeți un tâlhar în locul unui om nevinovat? Ce? Da, pe Baraba îl vrem, nu pe Iisus. Ei, acest popor care n-a acceptat învățătura lui Iisus, care s-a dezis de Iisus în timpul judecății și care a spus nu vrem pe omul acesta și au strigat cu toată puterea lor să fie răstignit, acum poporul acesta care a rupt legământul și care a făcut aceste fapte trebuie să-și primească consecința, ca măcar acum în necazul prin care va trece, dacă mai există vreo scânteie de lumină, să se poată pocăi.
Dar totuși aici în descriere în Biblie la această trâmbiță apare o anumită măsură, o a treia parte. A treia parte a pământului a fost așa, a treia parte din copaci și toată iarba. Ce reprezintă această măsură, a treia parte, și de ce toată iarba?
Și aici este o problemă. Dacă mergem pe simbolistica Bibliei, putem să ajungem la următoarea concluzie. Putem. Este o variantă. Observăm că a treia parte apare atunci când Satana este aruncat din cer. Spune că a tras după el a treia parte din îngeri. Așa că împărăția lui Dumnezeu s-a rupt în două. Două treimi au rămas cu Dumnezeu și o treime cu Satana. Mergând pe această simbolistică, a treia parte reprezintă partea aceea care este afectată de trâmbițe, fiindcă reprezintă împărăția Satanei. Nu doar a treia parte din îngeri, ci și o foarte mare parte dintre oameni care sunt de partea lui. Deci nu putem spune la oameni că proporția se aplică matematic, ci doar expresia a treia parte reprezintă cei care sunt de partea Satanei.
Și o alegere pe care omul o face, nu e vorba
evident,
de o predestinare, pentru că deja intră în calcul celelalte două aspecte pe care le-am discutat, bisericile și pecețile, pentru că acum cu trâmbițele venim în a treia etapă, în a treia fază. De asemenea, mai este iarăși o întrebare care vizează această prezență a sângelui, în sensul că vine din cer. Ce reprezintă acest simbol și la ce se referă?
Ori de câte ori vorbim de sânge, vorbim de judecată și de pedeapsă. Deci acesta este. Și acum nu trebuie să trecem și să uităm că toate aceste judecăți vin peste pământ. Atunci, fiecare din primele patru trâmbițe afectează o anumită parte. Prima trâmbiță afectează pământul, a doua trâmbiță afectează marea, a treia parte afectează râurile și izvoarele de apă și a trâmbiță afectează soarele, lumina soarelui. Deci elementele care sunt afectate, fiecare au o anumită semnificație. Când vorbim de pământ, la ce ne putem gândi? Păi ne gândim la poporul Israel care a primit pământul făgăduinței. A primit un pământ cu o dedicație specială și cu o condiție specială. Dacă vei asculta de mine, vei rămâne. Dacă nu vei asculta de mine, vei pierde. Și acum, exact acest pământ, pământul făgăduinței, adică poporul Israel, poporul lui Dumnezeu, este primul afectat de trâmbiță. Pentru că trâmbița este o lucrare a judecății și apostolul Petru ne spune că judecata începe cu casa lui Dumnezeu. Când îngerul din Ezechiel capitolul 9 începe pedeapsa, spune să încep pedeapsa cu casa lui Dumnezeu. Este normal. Vedeți? Dumnezeu ține cont de cunoștințele care le-am avut. Eu, care sunt din casa lui Dumnezeu, am cunoscut Biblia, l-am cunoscut pe Domnul Hristos, am cunoscut planul de mântuire, am cunoscut toate regulile care trebuie să le respect. Iar acum, în final, în urma tuturor cunoștințelor, eu sunt primul care sunt întrebat, ce ai făcut cu toate acestea? Și atunci prima trâmbiță cade peste cine? Oamenii care au fost cei mai bine informați, poporul lui Dumnezeu, pământul făgăduinței. Ce se întâmplă cu acest pământ al făgăduinței? Păi este lovit de grindină, de foc și de sânge. Ce a reprezentat această grindină, foc și sânge? Judecata lui Dumnezeu peste ei. Cum s-a revărsat? Păi s-a revărsat în două războaie pe care le-au dus iudeii cu romanii. Interesant este că aceste războaie nu le-a pornit nici Dumnezeu, nu le-a pornit nici romane, le-au început evreii. Ei s-au ridicat la ruptă. A apelat foarte mult la ei și romanii și alți oameni înțelepți din mijlocul evreilor, nu vă ridicați că pierdeți totul. Interesant este că Domnul Hristos știa acest lucru și i-a avertizat, Ierusalim, Ierusalime, a plâns, măcar acum dacă ai înțelege. Dar pentru că nu vei înțelege, ți se lasă casa pustie și nu va rămâne din tine piatră pe piatră. Asta a fost grindina. Romanii care au venit și cu forța teribilă a armatei romane a distrus complet Ierusalimul, a distrus templu, i-a dat foc, a jefuit tot ce a putut să fie de jefuit, prima dată în anul 70 și a doua oară în 135 după Hristos. Așa că după cele două războaie, Ierusalimul și Iudeea au fost desfințate. N-au mai existat. N-au mai existat. I-au schimbat și numele. Romanii au fost atât de îngroziți de iudei și de acțiunile lor revoluționare, încât a spus nici numele de Iudeea să nu mai existe. Și la acelei provincii a pus numele Filistia, de unde a ieșit cuvântul Palestina.
Dar au mai fost și alte războaie cu motivație religioasă, nu numai aici, că evreii de fapt au avut o motivație religioasă când s-au ridicat împotriva poporului roman. A fost război de 100 de ani, a fost război de 30 de ani, au fost și alte tensiuni între creștini la sfârșitul secolului trecut și începutul de secolul nostru, tensiunile acestea dintre catolici și protestanți. Toate războaiele acestea pot să fie interpretate în această cheie?
Da, aici nu e vorba de război religios. Războiul dintre romani și evrei nu e un război religios. Este, am putea zice, un război de eliberare națională.
Așa cum, motivație religioasă.
Așa cum noi ne-am ridicat la război împotriva turcilor și am participat la război din 1877-78 ca să ne eliberăm, sau, mă rog, și alte ocazii, tot la fel și ei a fost o revoluție, o răscoală, transformată mai târziu într-un război de eliberare. Nu asta e problema. Problema este că trâmbița aceasta se aplică evreilor din motivele enunțate. În primul rând că pământul reprezintă pământul țării făgăduintei, deci întotdeauna pământul are o nuanță pozitivă, o nuanță frumoasă în Biblie, pământul și-a deschis gura și-a dat ajutor femeii. Pământul țării făgăduinței, adică țara Israel. În al doilea rând, că judecata începe cu casa lui Dumnezeu, ei sunt primii care au format casa lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, că acest pământ și acest popor, această casă, sunt afectați în forma respectivă. Și forma respectivă, grindină, foc și sânge, reprezintă dezastru produs de romani. Păi dintr-un popor de 2-3 milioane, cât erau ei în Țara Sfântă, 1 milion a murit în primul război iudeo-roman sau au fost vânduți ca sclavi. A fost un măcel groaznic, groaznic. Țara aceea a rămas practic depopulată. Au venit alte neamuri și s-au așezat acolo și timp de 2000 de ani țara n-a mai fost locuită de evrei decât o minusculă, un grup foarte mic de câțiva zeci de mii, 10-20 de mii au mai locuit în acea țară.
În emisiunea precedentă am discutat despre Harul lui Dumnezeu în timpul trâmbițelor. Cum vedeți aici, ca un ultim gând acum la final, cum vedeți aici Harul lui Dumnezeu? Doar că i-a afectat o treime din pământ, o treime din... sau...
Prin anul 1800 și un băiețel evreu care discută cu un creștin și află de la creștin despre Mesia, se duce și îi spune tatălui său: tată, nu cumva noi am fost împrăștiați în toată lumea, am fost urât și bajocorit de tot oamenii pentru că l-am răstignit pe Domnul Hristos care era Mesia? Și tatăl s-a încruntat atât de groasnic și a spus la copil să nu te mai aud niciodată spun această vorbă, încât copilul s-a speriat și a plecat de acasă. Observați dumneavoastră că de-a lungul timpului au fost iudei care și-au pus întrebarea aceasta: nu cumva din cauza ce am făcut noi cu Mesia suntem aici? Și s-au pocăit. Deci în urma diasporei, în urma focului și a sângelui care a căzut peste ei, au fost evrei care au recunoscut această judecată și s-au pocăit. Dovadă că exista har în toată această pedeapsă.
Da, este un gând care ne încurajează și care ne oferă această certitudine că într-adevăr Dumnezeu ține promisiunile și întotdeauna rămâne credincios promisiunii sale. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, că ne-ați urmărit și că ați fost cu noi. Rămâneți alături de Speranța TV și de următoarele emisiuni Revelații Contemporane, pentru că vom discuta și despre următoarele trâmbițe. Până când ne întâlnim, vă spun la revedere!